Krocem a jeho hostem.
Která z mutací koronaviru je nejnebezpečnější? Proč je podle vědců potřeba sekvenovat mnohem víc než dosud? Jak účinné je antigenní testování ve školách a ve firmách? Hostem 20 minut, které vysílá Radiožurnál a Český rozhlas Plus, je dnes Jan Pačes z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd České republiky. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Počet nakažených relativně klesá, reprodukční číslo také, stoupá počet očkovaných za den. Je to podle vás ohledně vývoje pandemie důvod k opatrnému optimismu?
Důležité to slovo opatrnému. Je to mnohem lepší, než to bylo. Směřujeme správným směrem, ale je pořád třeba mít na paměti, že není vyhráno. Pandemie není u konce.
Co si můžeme plánovat na léto, co myslíte? Jak moc ještě budeme omezeni kvůli pandemickým rizikům?
Já si myslím z té zkušenosti, co máme z loňska a toho, jak se chovají respirační onemocnění, že přes léto ta situace bude výrazně lepší. A taky už jsou všichni lidi z toho unavení, takže asi to léto bude snazší pro nás, pro všechny, ale ten virus přes to léto úplně nezmizí. A bohužel se většina virologů teď obává a epidemiologů, co se stane, až se začne v létě cestovat. Teda respektive, co se stane na podzim poté.
Pokud se začne cestovat. K tomu se dostaneme. Nový ministr zdravotnictví Petr Arenberger ve sněmovně varoval, že ani v létě respirátory ještě nesundáme. Posléze to sám relativizoval. Jak to vidíte vy?
No, ten respirátor je tak poměrně nejlevnější a není to tak, je to nepříjemná věc, sedíme tady spolu, není to žádná sláva, ale pořád je to celkem malý problém. On už určitě nebudeme potřebovat venku, ale možná při nějakých hromadných akcích, zejména v uzavřených prostorech, to třeba bude nařízeno pořád. Hodně záleží na těch číslech.
Začíná být virus pro vědce předvídatelný, anebo jednotlivé mutace ještě mohou překvapit?
My si myslíme, hodně virologů si myslí, že virus už ukázal, co umí. Ty zoubky už vystrčil, adaptoval se a o většině těch mutací víme. Co ale nevíme, je, že teď budou se ty mutace postupně hromadit a ono v molekulární genetice, v genetice neplatí, že jedna a jedna jsou dvě. Někdy si ty dvě mutace můžou navzájem vyrušit ty své účinky, ale někdy si je můžou výrazně posílit. Mm-hmm. Takže je to lepší, tušíme, co se děje, víme, co máme sledovat, ale je to biologie, pořád nás to může překvapit.
Možná pro jistotu vysvětleme, jaký je rozdíl mezi variantou viru a mutací.
Ta varianta, to je vlastně celá historie toho viru. Tak jak postupně ten virus přeskakuje z jednoho člověka na druhého, tak si sem tam z nějakého člověka odnese mutaci. A ta varianta, to je potom ta hromada těch mutací. No a ty varianty, když se nahromadí a umožní tomu viru se lépe šířit, tak se pak někde v nějakém místě rozšíří. A pak říkáme třeba, že to je britská varianta, která je tvořena mnoha mutacemi.
V souvislosti s novým koronavirem se často mluví o nutnosti sekvenování. Co to laicky řečeno znamená? Je to dekodování, něco jako zjištění rodokmenu toho viru?
Přesně, tak my přečteme přesně tu jeho genetickou informaci. Ten virus je na viry poměrně velký, ale obecně je to maličkatá věc a má ten jeho genom, ta genetická informace má zhruba 30 000 písmenek. A my těchto 30 000 písmenek přečteme.
A proč je podle vás tak důležité co nejvíc sekvenovat?
No, na začátku jsme potřebovali hlavně zjistit, jestli vůbec ten virus se šíří. A proto stačily ty testy, ať už antigenní nebo ty PCR testy, abychom viděli, kolik lidí je nakažených a epidemiologové a stát mohl nějak řídit tu epidemii. Nebo se o to mohla aspoň pokusit. No a teďka ale situace je trošku složitější, protože ty jednotlivé varianty už nemusí mít stejné vlastnosti a takže už nám jenom takový obyčejný test nestačí a musíme tomu rozumět lépe.
Sekvenování podle vašeho nedávného vyjádření pro DVTV u nás nikdo neřídí. Proč?
No takhle, není to, že by to nikdo neřídil, ale existuje na to organizace, máme Státní zdravotní ústav, tam je Národní referenční laboratoř, což je, která dělá, co může, ale je to velice poddimenzované pracoviště, takže rozhodně nemá kapacitu na to, aby dokázali sledovat celý stát. A takže na to je potřeba vlastně udělat nějakou ad hoc organizaci nebo způsob toho, jak by se to mělo dělat a to by někdo měl řídit a někdo by to měl tomu dávat pravidla.
Kdo by to měl být? Já se ptám, protože věci z Akademie věd, tedy od vás, ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem, mají za cíl formulovat ta společná pravidla pro výběr a zpracování vzorků a zahájit tedy to mapování výskytu nových mutací v Česku. Jak jste s tím daleko?
Tak máme takovou pracovní skupinu, velice produktivní, a vlastně už jsme začali ty vzorky sbírat. Samozřejmě to množství těch vzorků, respektive těch sekvencí, které jsme schopni přečíst, není tak velké, jako by bylo zapotřebí. A děláme to právě ve spolupráci, nebo bylo by se říct možná pod vedením toho Státního zdravotního ústavu. No a tak a tam to teďka je. No. Ale pořád ještě jako takový ten plán, že by bylo jasné, kdo to rozhoduje, komu se to odevzdává, kdo to platí a za kolik.
Tak jak by to mělo být tedy podle vás správně?
No, nejlépe se podívat, jak to dělají v některých jiných zemích, tak třeba v Německu mají institut Roberta Kocha a tam se to přirozeně okolo něho organizuje. Hmm. No a ty dostanou nějaký rozpočet od vlády a prostě...
Čili je to otázka peněz? Zejména.
Tak, ano. No. Česká věda a vybavenost je velmi dobrá, takže nehrozí, že bychom to nedokázali, ale nejsme tak dobře organizováni a teda nejsme tak dobře financováni.
Či je to odpovědnost? To patří ministerstvu zdravotnictví? Je to tady ministr?
No, přiznám se vám, že já vlastně nevím, kde si by to měl, nebo ministerstvo vnitra, když je to pandemie, já, nebo hygiena hlavní. Já teda jsem v tomhle tom úplně obyčejný občan. Nemám ponětí, kdo za tyhle věci odpovídá.
Bývalý ministr Blatný chtěl podpořit tedy minister zdravotnictví sekvenování. Jak se k tomu staví jeho nástupce? Máte ty informace?
Já jsem měl to štěstí, že právě, jak jste zmínil, že jsem v DVTV něco říkal, tak jsem se tam s ním potkal, takže dokonce jsem si s panem ministrem, jsem se ho dotkl, vím, že existuje. Ale zatím myslím si, že je velice čerstvě funkci a že možná se k němu ještě ta informace úplně nedostala.
Nemělo by větší smysl věnovat právě sekvenování prostředky určené pro nebo na vývoj české vakcíny? To je jenom taková odbočka. Má takový projekt podle vás smysl?
Ta vakcína, to je taková zajímavá věc, okolo které se šíří mnoho různých jako informací a v určitého úhlu pohledu to dává smysl. No, za starého režimu, jak říkáme my starší, tak se, když přišla nějaká nová virová onemocnění, tak se automaticky dělala takzvaná emergentní vakcína, se kterou se nepočítalo, že by snad šla do výroby, ale ten stát to měl, to byla ještě studená válka, tak to měl jako připraveno, kdyby bylo nejhůř, aby armádu nebo policii mohla očkovat i třeba nevyzkoušenou vakcínou, kdyby bylo nejhůř. No a tyhle ty postupy, to je docela cenné know-how. No a to po sametové revoluci jsme nějak ztratili a myslím si, že ta skupina původně se pokoušela opět tuto know-how oživit a že snad ani neměli v úmyslu jako směřovat k výrobě té vakcíny. Ono, jedna věc je tu vakcínu vymyslet anebo vyrobit ten prototyp. Na to určitě v Čechách máme velmi talentované.
Ale potom ten další postup.
Ale ten další postup, na to je potřeba ta obrovská firma a hlavně už to musí být zaběhnuté. Ono není jednoduché sehnat to množství lékařů, kteří to budou podávat a mít ty papíry k tomu.
Takže ale ty nouzové důvody, které jste popsal, tak ty vám přijdou logické.
No, tak já jsem z akademického prostředí, tak já vlastně nevím, jak ten stát funguje, nic víc než nikdo jiný, ale řekl bych, že to pro stát nebylo špatné tuhle tu možnost mít a umět to udělat.
Proč je momentálně právě takzvaná britská mutace u nás dominantní? Je to tím, že je mnohem nakažlivější než jiné?
Ano, je to tak. Prostě ta mutace, nebo ta varianta má jednu klíčovou mutaci, díky které se ten virus pevněji přichytí na tu lidskou buňku, kterou chce infikovat a proto se lépe šíří. Mm-hmm.
Podle nových studií ale nespůsobuje těžší průběh onemocnění.
No, jak se to vezme, ta situace je trošku složitější. On díky tomu, že se lépe přichytí k té buňce, tak se lépe šíří. A to nejenom mezi dvěma lidmi, ale i uvnitř toho člověka. Takže hodně těch pacientů potom má ten takzvaný vyšší titr nebo vyšší nálož toho viru. A samozřejmě vyšší nálož je pak horší. Takže jaksi ta varianta není vyloženě škodlivější v tom, že má nějaké horší vlastnosti, škodlivosti, ale prostě jak se lépe šíří, tak to může u těch pacientů mít horší průběh.
V čem mohou být problematické takzvané jihoafrická nebo brazilská mutace? Myslím, že tyto tři jsou nejvíc sledované.
Ano, to jsou ty, které jako první vznikly. Všechny tři vznikly v okamžiku a v místě, kde ta pandemie se zcela vymkla kontrole, protože to umožňuje tomu viru, aby prostě když nějaká už škodlivější nebo horší z našeho pohledu lepší, z virového pohledu vyskytne, tak se může rychle rozšířit. No, ta britská, ta se jenom rychleji šíří, ta brazilská i africká, ty si k tomu ještě pořídili mutaci na takovém místě, kde si naše lidské tělo nejčastěji vyrábí protilátku. A když změníte to míst, protilátka rozpoznává nějaký tvar a když tam se, je ta mutace, jak se ten tvar změní a ta protilátka už to místo nerozpoznává tak dobře. Mm-hmm. Takže tyhle ty mutace si pořídili, teda ty varianty si pořídili takovou mutaci, která umožní uniknout tomu imunitnímu aparátu. Nebo ne přímo uniknout, ale rozhodně ta imunitní reakce naše na tyhle nové varianty je horší.
Vysvětluje host 20 minut, virolog Jan Pačes. Máme za sebou první týden po návratu části žáků do škol. Jaké poznatky o plošném testování dětí přinesl?
Tak víme, že ve školách se testuje za prvé antigenními testy a za druhé, že se ty děti testují sami, což sebou nese možná určité úskalí. Ty testy nejsou úplně senzitivní, nemají takovou citlivost a děti obecně mívají lehčí průběhy toho onemocnění a mívají toho viru v sobě méně. Takže já jsem velmi překvapen, že to číslo je tak nízké.
Pozitivita tedy je
ta nízké. Pozitivita, že velmi málo dětí jako je nakaženo.
Ale pokud jim i ve firmách je relativně
i ve firmách
málo těch, kteří by byli pozitivně testováni.
Ano. A na jednu stranu ta čísla těch nově nakažených, kteří jsou pak ověření tím PCR, přesnějším testem, říkají, že toho viru je v populaci ještě hodně. Tyhle ty testy říkají, že málo, tak samozřejmě teď otázka je, kdo má pravdu, ale u těch dětí by se taky klidně mohlo stát, že třeba opravdu mezi nimi ten virus koluje mnohem méně, což by byla výborná zpráva.
Někteří ředitelé škol si stěžovali na nevhodné typy antigenních testů. Nakolik jsou tady spolehlivé a potom taky mělo by se asi zohlednit ta otázka šetrnosti učit dětem.
Je tam to, abychom to vůbec s těmi dětmi dokázali udělat, aby to bylo dost rychle, aby to stálo, rozumně to je. Kdybychom to brali čistě z hlediska jaksi té metodiky a z hlediska akademického, tedy to je to, co mohu říct, tak by PCR testy byly vhodnější, ale samozřejmě ten stát bere do úvahy i jiné věci.
To znamená, že jsou sice dražší, ale jsou přesnější.
Jsou dražší a přesnější, ano. A
proč je podle vás, protože opakovaně odborníci vlastně uvádějí, že právě antigenní testy pro screeningové testování nejsou úplně vhodné, doporučí PCR testy, ale nic se s tím neděje, nic se nezměnilo. Co si o to myslíte?
Viděl jsem ve vašich očích, že si o to myslím totéž, co vy.
Ale já jsem tady o to, abyste se ptal, takže no, odpověď
je. Je to chyba, pane, mělo by se to samozřejmě dělat lépe.
Tak. Dobře, je tu, no, nebo proč myslíte, že by se měli proti koronaviru očkovat i děti? Z čeho vychází?
No, takhle, jestli by se měli očkovat děti. První věc je, že ten virus samozřejmě má tendenci se šířit tam, kde mu to my dovolíme. A doposavat jsme ještě neviděli, co všechno umí, protože zatím se mohl šířit všude. Celá populace naše byla naivní a on mohl infikovat kohokoliv. No a my jako lidstvo, nemyslím jako jen teďka Českou republiku, na ty děti v té pandemii jsme se teda dost odpuštěním vykašlali, protože prostě nejjednodušší je zavřít školy, tak ať tam nechodí a očkování
a nebylo to
spíš nemáme.
Protože vlastně se mezi dětmi, alespoň se to zpočátku zdálo, ten virus tolik nešířil.
On asi pravděpodobně se šíří méně a rozhodně to má u nich lehčí průběh, takže určité racionále, proč ty děti zatím neočkovat tam je. No ale jako virolog se bojíme, jako virologové se bojíme, že v případě, že se celá dospělá populace naočkuje, tak vlastně ten virus se bude moci šířit jenom v těch dětech. A upřímně řečeno, to přece nechceme si vlastně ty děti si v nich ten virus pěstovat.
Rozumím, a už k tomu někde přistoupili v zahraničí?
Zatím se k tomu přistupuje jenom velmi zřídkavě a důvod je ten, že ty vakcíny zatím pro tu mládež nejsou schváleny a teprve se ty testy dělají. To je podobná situace třeba s těhotnými, kde ty firmy raději ty testy dělají na dospělé populaci, protože samozřejmě dělat testy na jednak těhotných anebo na dětech je mnohem komplikovanější z hlediska té firmy a ty, když tam dojde k něčemu nebláhému, tak to má mnohem horší důsledky i mediálně, takže ty firmy to dělají až prostě jako v druhém kole.
A mělo by být případně očkování dětí proti covidu povinné?
Určitě, no, tak určitě ne. Já si myslím, že ani pro dospělé není a není k tomu důvod. Samozřejmě situace se může změnit, uvidíme, jak se ta pandemie bude vyvíjet, když se za rok ukáže, že prostě se nás musí naočkovat 99%, a tak to třeba se stane povinným, ale velice pravděpodobně ne.
Molekulární genetik a virolog Jan Pačes je naším hostem. Nedávno jste řekl, že byste rozvolňoval teprve při 1000 nově nakažených denně. Proč?
Je to právě proto, aby ten virus neměl prostor se šířit a aby si nemohl zkoušet a vytvářet nějaké škodlivé varianty. My už dokonce víme, co by se mohl u nás pokusit. Zatím tady ty nejhorší varianty nemáme a bylo by škoda, aby jsme si ji tady vypěstovali.
Nechci, abyste nás strašili, o co by se mohl pokusit.
No, to jsou ty varianty právě ta britská, jihoafrická a brazilská, které umožní částečný únik tomu imunitnímu aparátu a tak se může stát, že i když jste už tu nemoc prodělal, tak ji proděláte po druhé, nebo i to očkování bude mít třeba nižší účinnost.
Ono se mluvilo o tom, že se tady objevila ta brazilská mutace, a pak se ukázalo, že to byla ta první, která není tolik nebezpečná jako ta současná, která se...
A dokonce vzniší. Možná, že jsem ani nebyla dovezená, že tady ta mutace vznikla právě, to je ono, právě, že tady vznikla. Už.
Takže brazilská vlastní výroby v uvozovkách, dalo by se říci. Momentálně, když se vrátím k těm tisíci nově nakažených, ten údaj je třikrát vyšší, čili podle vás to zmírňování restrikcí je předčasné?
Ten 1000, to je takové jako opticky zajímavé číslo, prostě třímístné nebo čtyřmístné, ale vychází to z toho, že když se dostaneme na určitou hranici, tak ty hygieny by mohly začít s tím režimem toho takzvaného trasování. To znamená, že nebudeme muset všichni být pořád v rouškách a chránit se, protože nevíme, kde ten virus je, ale ta hygiena, ten stát bude vědět, kde ten virus je pomocí testů a bude schopen izolovat jenom ty skupiny, které zrovna jsou infekční a tudíž bychom mohli začít fungovat zase, jak jsme byli zvyklí.
Která z opatření se podle vás osvědčila? Dá se to v tuto chvíli zhodnotit? Fungoval třeba zákaz nočního vycházení nebo omezení pohybu jenom v rámci okresu?
Na tohle to jsou poměrně velké studie. Ono se ukazuje, že každé z těch nařízení nějak funguje, není žádné z nich není stoprocentní, nebo dokonce jen málo procentní, ale dobře fungují jenom, když jsou všechny zároveň, bohužel.
Jak se díváte tedy na to, čeho jsme se dotkli na začátku, na možnost cestování do zahraničí? Je to z hlediska rizika zavlečení té exotické mutace zatím nevhodné?
Tak,
jste si hluboce povzdech.
No, ano, povzdech jsem si hluboce, protože ten svět není všude stejný. Jsou asi země, třeba myslím si, že cestování v Evropě asi nebude žádný velký problém z hlediska epidemiologického, z hlediska toho těch jednotlivých variant, ale jsou určitě země, kde bych to vyloženě nedoporučil a hlavně situace se může hodně změnit. Například to, co vidíme posledních 14 dnů v Indii, to je teda pro virologa noční můra a to ještě možná s celkovými čísly hodně zahýbe.
Ve třech větách, co se tam děje aktuálně?
No, na začátku, přes Indie je země, která má 1,3 miliardy nebo 1,4 miliardy obyvatel, takže když by měla takový počet mrtvých na milion, jako třeba v České republice, tak to by bylo hrozné číslo. Teďka v současnosti zemřeli na covid oficiálně 3 miliony lidí na světě a bylo nakaženo 140 milionů.
Ještě k tomu cestování, alespoň po Evropě, může být řešením ten takzvaný covid pas, který plánuje zavést Evropská unie?
Ten covid pas by měl pomoci spíš těm jednotlivým státům a té proceduře, aby se nemusel člověk po té, co od někud přijede nebo někam přijede, jít do karantény, tak to bude taková propustka, aby se z té karanténě vyhnuli. Myslím si, že to asi bude fungovat, ale záleží hodně na těch státech a jednotlivých jako přístupech, že by to mohlo fungovat i tak, že buď to budete mít covid pas a tím pádem nemusíte do karantény, anebo když nebudete se chtít očkovat, tak hold, ten stát si tam nebude chtít riskovat, že mu tam něco zanesete a budete muset jít do karantény.
Kdyby se teoreticky potkal koronavirus někdy z prosince roku 2019 s tím dnešním, poznali by se vůbec, že jsou vzdálení příbuzní? Nakolik tam ta podobnost zůstává?
No, oni ještě nejsou vzdálení příbuzní, jsou velice blízký příbuzní. My říkali jsme si, že ten virus má 30 000 písmenek a za ten rok nazbíral asi tak 25-30 mutací. 30 písmenek se mu změnilo, takže pořád se to pozná velmi dobře.
Je důležité zjistit, za jakých okolností se tento virus dostal do lidské populace?
Určitě ano, protože když budeme znát ten přesný způsob, jak se to stalo, tak my to obecně víme. Tyhle ty zoonotické přenosy, to, že vir z jednoho druhu přeskočí na jiný, to se děje běžně, stalo se to už mnohokrát i u člověka, takže to víme, že se děje. Ale konkrétní přenos by mohl znamenat, že třeba zjistíme, že nějaká činnost, kterou děláme, že to není dobrý nápad a pak ji třeba přestaneme dělat.
A myslíte, že se to někdy dozvíme, ten prapůvod této pandemie?
No, velmi v to všichni doufáme a snažíme se, ale ta spolupráce s Čínou je přeci jenom trošku problematická, nejenom kvůli jejich státnímu zřízení, ale myslím i kvůli mentalitě, takže zatím teda tu informaci jsme nezískali, ale já věřím, ano, že jestli ta informace někde je, takže nakonec ji získáme.
Může se stát, že bude v relativně krátké době potřeba ještě třeba třetí dávka vakcíny, jak se teď o tom v odborných kruzích diskutuje, třeba v souvislosti s vakcínou firmy Pfizer?
To je tak, že ten náš imunitní aparát se něco naučí a potom, když ho netrénujete, tak jako paměť postupně to zapomíná. A jak dlouho to vydrží, to záleží vir od viru. Jsou takové vakcíny nebo nemoci, které stačí přidat jednou za život a tu imunitu si to vaše tělo pamatuje až do konce a nikdy nezapomene, ale jsou takové, kde ta imunita trvá krátkou dobu. U tohoto koronaviru to ještě nevíme, ale vypadá to, že ta imunita není obzvlášť silná, takže by bylo dobře jí pořád jako povzbuzovat. Například, když jste tu nemoc prodělal, tak má cenu jít na očkování a budete mít mnohem lepší výsledek toho očkování. To je to vlastně jakoby třetí dávka.
Ale dá se očekávat, že to bude asi podobné jako u sezónní chřipky, že bude potřeba se pravidelně nechat to očkovat?
No, myslím si, že je předčasné takové, jako to nějak ultimativně říkat, protože ten virus opravdu ještě není v tom, nebo ta naše interakce jako lidstva s tím virem ještě není ve stabilním stavu. Ono se může stát, že třeba vzniknou dvě nebo tři různé varianty, pak už jim nebudu říkat varianty, ale kmeny, a ty se budou třeba střídat, nebo nakonec se vyšlechtí jedna, která bude všude stejná a už se to příliš měnit nebude, protože bude opravdu optimalizovaná.
No říct, sama od sebe se vyšlechtí, než by tomu někdo pomáhal.
No tak ne, sama od sebe vyšlechtíme si my, protože ten virus si pěstujeme my sami.
No dobře,
virus sám nic nedělá.
Spontánně,
ano. Takže jako těch scénářů, jak to dopadne, je ještě celá řada. Některé jsou pravděpodobnější, některé ne, ale protože ta situace celá je nestabilní, teprve se to sedá takzvaně, tak zatím ty predikce asi nebudeme dělat.
Dobře, ale zeptám se na váš soukromý odhad, kdy si to takzvaně sedne, kdy si budeme moci my ulehčeně vydechnout, kdy to celé může být, tak říkají, za námi.
Já počítám s tím, že léto bude docela dobré a že na podzim ještě opět budou roušky, ale už nebudeme ta čísla sledovat s takovou hrůzou.
No a vaše rada na závěr, jak se můžeme nákaze chránit každý z nás sám za sebe? Teď aktuálně?
No, copak nákaze, ale hlavně, když už se nakazíte, tak nenakazit nikoho jiného. To je to důležité. Ukončit tu cestu toho viru a tě v něm jakákoliv mutace, tak už ji nepředat nikomu dalšímu.
Takže zodpovědnost vůči okolí.
Zodpovědnost vůči okolí hlavně.
Hostem 20 minut byl dnes virolog Jan Pačes z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd. Děkuji za rozhovor. Naschledanou.
Já děkuji za pozvání. Naslyšenou.
Příjemný poslech dalších.
V aplikaci Můj rozhlas najdete nejen všechny díly tohoto podcastu, ale i další exkluzivní obsah, který jinde k poslechu není. Můj rozhlas. Aplikace Českého rozhlasu se vším, co chcete poslouchat. Podpořte svůj oblíbený rozhlasový podcast v anketě Podcast roku. Hlasujte pro něj do 6. června v kategorii Veřejnoprávní podcast na webu podcastroku.cz. Děkujeme za podporu. podcastroku.cz